Това е българското национално Дарик радио.
Шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прогнозира поевтиняване на тока. Година и половина условна присъда за Димитър Желязков. Ключови свидетели не се явиха на делото за убийството на Бай Миле. 803 са официално регистрираните българи с ХИВ СПИН.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Полицай от магистрална полиция Пловдив е задържан с близо 100 кг суровина за амфетамини. От това количество могат да се направят около 16 милиона таблетки, които на арабския пазар струват около 3 милиона и 200 хиляди долара. Николай Христов с подробностите.
Дрогата е била открита в багажника на колата, шофирана от 32-годишния полицай. Той е бил задържан на бензиностанция близо до София. Заместник директора на ГДБОП Калин Михов допълни, че често се случва служители на МВР да бъдат използвани за транспортиране на наркотици в страната, тъй като се разчита, че те няма да бъдат спирани за проверка. Това е втори такъв случай за последните няколко години, заявиха от ГДБОП. За сега няма данни за участие на други служители на МВР в разбития наркоканал. Наркотичното вещество е било натоварено в батак в дома на втори задържан по случай на 35 години. Той е един от лидерите на организираната престъпна група, която се занимавала с преработката на амфетамините. Предполага се, че задържаното количество е пътувало към София, след което е трябвало да бъде транспортирано към Турция, където да се таблетира.
Едногодишна условна присъда и глоба от 1000 лева получи от Пловдивския окръжен съд ортопеда Димитър Кокуларов от болница Свети Георги. С подробностите Сашка Пушкова.
Докторът е признат за виновен в получаване на 4 подкупа от пациенти на обща стойност 1400 лева. От октомври 2003 до октомври 2004 година той е поискал и приел парите с мотива, че са за заплащане на ортопедични метални импланти при операция на 4 пациенти след пътно-транспортни происшествия. Доктор Кокуларов не се призна за виновен и обвини здравната система към онзи период, която е принудила пациентите да си плащат цената на вложените импланти и консумативи, които не се покриват от здравно осигуряване. От направените съдебно-счетоводни експертизи обаче става ясно, че има разминаване между реалната цена на материалите и сумите, поискани от доктора, като последните са доста по-високи. Справката показала, че доктор Куркуларов не е внесъл приетите суми в касата на болницата. Докторът заяви, че ще обжалва присъдата си пред Пловдивския апелативен съд. Сашка Пушкова, Дарик радио Пловдив.
Софийският районен съд постанови година и половина условна присъда за Димитър Желязков, мити очита за незаконно притежание на огнестрелно оръжие. Богдана Лазарова с още информация.
През февруари 2004 година при проверка на автомобила на Мити Очите при резиденция Врана бяха открити 3 газови пистолета, преработени в бойни. Делото срещу Желязков и двамата му бодигарда, Гочо Карагочев и Христо Широков, се води за незаконно оръжие. Софийският районен съд осъди Димитър Желязков на една година условно с 3-годишен изпитателен срок, за това, че на 2 февруари 2004 година на ГКПП Вране е задържан с 1 брой огнестрелно оръжие и пистолет и 1 пълнител към него. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок. Двамата бодигарда на Мити Очите също получиха една година условно с 3-годишен изпитателен срок. Всеки един от тримата ще трябва да плати по 584 лева разноски по делото. От изпитателния срок на Желязков ще му бъде приспаднато времето, през което той е бил в арест.
Софийския градски съд даде ход на делото за убийството на Милчо Бонев, Бай Миле. На съдебното заседание не се явиха ключови свидетели на убийството на бившия бос на групировката СИК, информира Павел Хаджиев.
Красимир Маринов, големия Маргин, отново не се яви да даде своите показания пред съда. Този път причината за неявяването му като свидетел по делото за убийството на Бай Миле бе това, че той е нередовно призован. На делото не присъства и Силвия Панагонова, вдовица на убития. Припомням, че Бай Миле и петима от бодигардите му бяха застреляни на 30 юни 2004 година в ресторант Градина Славия. На делото бяха разпитани свидетелите Румен Боянов и Николай Дамянов от Пловдив, чиито показания ще бъдат зачетени за невалидни поради незапознаване с свидетелския протокол.
МВР нито потвърждава, нито отрича новината за отвличането на сина на бившия транспортен министър Вилхем Краус Михаил, съобщиха днес от ГДБОП. Заместник директорът на антимафиотите Калин Михов съобщи, че у нас има няколко престъпни групи, които се занимават с отвличане на хора срещу откуп. Николай Христов информира.
От Главната дирекция за борба с организираната престъпност допълниха още, че един от сериозните проблеми при противодействието на престъпни групи, специализирани в отвличането на хора, е безконтролното продаване на предплатени карти за мобилни телефони, при които не се остават никакви данни. Припомням, че според информацията, появила се още вчера вечерта, синът на Вилхем Краус, Михаил, е бил отвлечен на 24 октомври, а по-късно е освободен срещу сумата от 300 000 евро откуп. Припомням, че това не е първото поръчково отвличане у нас. През 2004 година във Варна беше отвлечен корабособственик Рубин Коцев, като близо месец по-късно той беше освободен. Тогава се заговори, че е платен откуп от 1 милион евро. Преди това пак в Морския град беше похитена и съпругата на богатия бизнесмен Боби Манджуков, Галя Пеева, която също бе освободена по-късно. И до днес по двата случая няма уличени. Все още нищо не се знае за съдбата на сина на президента на Славия, Венци Стефанов, който беше отвлечен през 2004 година. След инцидента се заговори, че е платен откуп от 1 милион евро. Едно от първите по-късни отвличания у нас е това на президента на фирма Руен, Стефко Колев, похитен през 2001 година. Последното по-скандално отвличане беше на хърватина Иван Може, който беше похитен в началото на тази година близо до град Сливница от криминално проявение Йосиф Йосифов Йоско. И до момента не се знае нищо за съдбата на хърватина.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още вести от деня. Тока може да поевтинее от 1 юли заради очакваните по-ниски технологични загуби на електроразпределителните дружества. Това прогнозира председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. По думите му, парното най-вероятно няма да поскъпне в средата на отоплителния сезон, въпреки поисканото драстично повишение на цената на природния газ от 1 януари. Ралица Василева с повече информация.
Преди дни от Булгаргаз Холдинг обявиха, че ако цените на петрола и другите алтернативни горива се задържат на тези нива, то компанията ще поиска повишение на цената на природния газ с близо 34%. Според професор Шушулов обаче увеличението на цената на природния газ не води автоматично до поскъпване и цената на топлинната енергия. Ценообразуването се извършва по специални наредби, а освен това, за да се увеличи цената на парното, ще трябва да се коригира и цената на тока, произвеждан по комбиниран начин. Това ще рефлектира върху крайната цена на електричество в страната и ще се отрази негативно върху потребителите. Прогнозата си за поевтиняване на тока от 1 юли Константин Шушулов аргументира с очакваното намаление на разходите на електроразпределителните дружества през следващата година. Нормата им невъзвръщаемо ще бъде намалена от сегашните 16 на 12%. Влияние върху цената ще окаже и промяната в отчитането на електромерите, което вече ще се извършва не всеки месец, а на 3 месеца. От Държавната комисия са поискали печалбата, която ще отчетат дружествата от намалените разходи за инкасатор, да премина към потребителите.
Общият брой на официално регистрираните хора с ХИВ СПИН в България към края на ноември е 803 души, като новорегистрираните тази година ХИВ позитивни хора са 114, съобщи министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски на откриването на националната информационна антиспин кампания с мото «Бъди в час». Лили Ангелова информира.
Министър Гайдарски съобщи, че възрастовата граница за новозаболелите постоянно пада.
Най-младият ни болен е 16 годишен, най-възрастният е на 68 години.
Втората неблагоприятна тенденция е, че вирусът се разпространява най-много в двата големи града София и Пловдив, като 36% от новорегистрираните са интравенозни наркомани и 25% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже. По време на цялата кампания ще бъдат раздадени 600 000 презерватива и ще бъдат проведени различни инициативи.
Акцентът на тази годишната антиспин кампания е информираността на младите хора, като трябва да се подчертая, че 138 училища от 13 общини работят за поетапно въвеждане на здравно образование и развитие на политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ-СПИН.
Изследванията сочат, че темповете, с които се увеличава броя на новозаразените, е най-висок в Източна Европа и Централна Азия. България обаче е една от страните с най-малко регистрирани ХИВ-позитивни в Европа.
17642 са безработните, които от януари следващата година няма да получават социални помощи, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. 1222 са тези, които категорично са отказали да се включат в предлаганите им образователни или квалификационни курсове или предлагана работа, заради което регистрацията им като безработни се прекратява и ще отпаднат от месечното социално подпомагане. Информацията е на Маринела Величкова. 56-годишна гражданка на Великобритания, жител на стралджанското село Недялско, почина следобед, след като беше нахапана от кучета, съобщиха от полицията в Ямбол. Тя разхождала кучето си край селото, когато била нападната и нахапана по краката от други 8 кучета. По първоначални данни, жената е починала от кръвозагуба. Работата по случая на полицията продължава.
Няма данни за критични участъци на територията на басейнова дирекция Дунавски район Плевен във връзка с падналите валежи, съобщават от пресцентъра на институцията, информира Яна Дамянова.
Според резултатите от проверките, към момента реките от поречията на Вит, Осъм, Янтра и Русенски лом са в речните си корита. Повишено е нивото на реките от поречието на Огоста, но критични участъци няма. Язовирите по поречието на река Искър се изпускат регулярно, а река Сливнишка е излязла от коритото си при село Алдемировци, но без поражения. Язовир Девен е разположен на територията на област Враца, прилива, като водата се изпуска чрез нарочно изграден за целта сифон. През изминалото денонощие нивото на река Дунав при ново село Видин и Лом се е повишило, като най-високо то е при ново село с 91 см. При Никопол, Свищов, Русе и Силистра е отчетено понижение. Най-голямо е то при Русе с 40 см. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
48-годишен пастир е в неизвестно, след като е паднал в река Лева край врачанския квартал Бистрец. Петър Чупетров от Враца опитал да премине реката в местността Туевдол. Подхлъзнал се, паднал и придошлите води го отнесли.
Поддържането на речните диги в София да се прехвърли като отговорност на столичната община. Да се действа в тази насока пред отговорните институции се ангажира вицепремиерът и министър на държавната политика при бедствия авария Мелатем по време на срещата си с кмета на София Бойко Борисов. На недвамата обсъдиха наводненията в града и мерките за предотвратяването им. Министър Етем ще лобира в комисията по бедствия аварии към Министерски съвет за отпускане на пари на столичното кметство за диги и почистване на вътрешноградските реки. Кметът Борисов каза, че общината може да отдели за диги почистване на корита и ремонт на опасни мостове, колкото е необходимо. Но все пак кметството би приело 3 милиона лева от комисията по бедствия и аварии. Ето какво казаха пред журналисти министърът Тем и кметът на София.
Поех ангажимент да направя необходимите стъпки за среща с компетентните институции, за да можем да решим и този проблем, за да могат до година столична община да си реновират дигите. Междуведомствената комисия имаше бюджет за 2007 година в рамките на 70 милиона лева. До този момент мисля, че има още неизразходвани около 20 милиона. Аз се надявам наистина да убедя колегите от комисията да отпуснат тези около 2 милиона и нещо пари, които в момента общината е разчела, че са им необходими за почистване на речните корита.
Ако в рамките до 3 милиона могат да ни помогнат държавата от страна на комисията, с което да покажат и съпричастността. Нас ще бъдем доволни. Разбира се, и на 300 ще сме доволни. Също така информирах госпожа Етем за критичните мостове, които са в столицата. Следващ разговор ще потърсим варианти или заедно да кандидатстваме по проекти в Брюксел, или да видим как да не се допуснем в близките години авария на някои от големите мостове в София.
Кмета на София Бойко Борисов, материал на Ангел Богданов. 25 милиона лева допълнително ще предостави държавата за доизграждане на метрото в София до края на годината. Средствата са заделени от бюджетния излишък, съобщи ръководителя на групата общински съветници от БСП в столични общински съвет Желю Бойчев след среща на групата с финансовия министър Пламен Орешарски. Групата се срещна и с председателя на бюджетната комисия в парламента Румен Овчаров. Овчаров обобщи, че само за изграждането на софийски инфраструктурни проекти, започнати тази година, държавата отпуска 530 милиона лева. Ива Капкова информира.
Извън тази сума, държавата отпуска за строежа на Софийското метро за тази и за следващата година 65 милиона лева, а за последните 4 години държавното участие в финансирането му възлиза на 90 милиона лева, уточни Румен Овчаров. Овчаров бе категоричен, че софиянци не са ощетени от промяната в закона за общинските бюджети, както твърди столичният кмет Бойко Борисов, и уточни, че закона за облагане на физическите лица никога не е бил общински.
Столичната община до сега е получавала по същия начин сума за делегираните дейности. Само че до днес те са се удържали като част от вноската по данъка за облагане на доходите на физическите лица. Сега държавата вече преустановява това, така да се каже, допълнително разделение на постъпленията по този данък, събира целият данък и директно от бюджета дава съответната субсидия. Противоречието държава София е изключително измислено и изключително вредно.
По думите на шефа на групата на социалистите в столичния общински съвет Желю Бойчев, очаква се преизпълнение на софийския бюджет с 100 милиона лева. Бойчев каза още, че до края на годината София ще получи от държавата 210 милиона лева за делегирани дейности, а през 2008 година сумата ще нарасне с още 43 милиона лева.
6-годишната Евелина, която пострада при взрива на газова бутилка в Девня миналата седмица, е починала в реанимацията в военноморската болница във Варна, съобщи за Дарик директорът на болницата доцент Христо Бозов. Евелина беше с 90% изгаряния. Преди няколко дни почина и 4-годишният ти брат Росен, който също беше с много висок процент изгаряния. В реанимацията остават 52-годишната баба на децата Димитричка Тодорова и 10-годишният Деян. Извън опасност за живота е само 10-годишната Даниела. Децата и жената бяха ранени при взрив на газова бутилка в Девня миналата седмица. Информацията е на Славина Жекова.
61-годишна жена от Етрополе е пострадала тежко при взрив на газова бутилка в дома й. Инцидентът е станал към 18 часа с нощи. Огневорци и полицаи веднага се отправили към мястото и установили, че газовата туристическа бутилка е била оставена близо до работеща печка на твърдо гориво. Жената била в стаята, тя е с 50% изгаряния и е закарана в болница.
Газова уредба на кола се е взривила в частен гараж в Троян, при което е пострадала 40-годишна жена. Газовата бутилка на Opel Vectra избухнала в пламъци с нощи. Жената била вътре в колата. Тя е настанена за лечение в Ловешката болница в термичен шок с изгаряния от първа и втора степен. Информация на Жанина Илиева.
Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Добър вечер. Икономическите новини ви представя Ралица Василева. България и Европейската комисия подписаха двете оперативни програми «Транспорт и околна среда». Програмите представляват повече от 40% от бюджета на всички 7 европейски оперативни програми за страната ни. Очаква се по тях България да получи близо 4 милиарда евро до 2013 година. Основните приоритети по програма «Транспорт» са изграждането на пътната и железопътната инфраструктура в страната, а по оперативна програма «Околна среда» изграждането на пречиствателни станции, водопреносната мрежа, депа за битови отпадъци и опазването на биологичното разнообразие. Между 5 и 10% ще се увеличат тарифите на БДЖ за товарни и пътнически превози през 2008 година. Това каза Олег Петков, изпълнителен директор на железопътния превозвач. До 10 декември дружеството ще обнови подвижния си състав с 25 нови дизелови мотриси. Петков представи новата структура на БДЖ, по която се отделят 3 дъщерни дружества със собствен капитал. Гергана Тодорова с подробностите.
Пътнически превози, товарни превози и тягов подвижен състав са новите дружества, които ще работят под контрола на компанията майка БДЖ, заяви Олег Петков.
Целта на преструктурирането е да се даде възможност на всяко едно от тези дъщерни дружества да тръгне, както се казва, на чисто, без да има тежести върху него по отношение на някакви загуби.
От до година товарните превози поскъпват с 30 на 100, между 5 и 10% ще са по-скъпи пътническите билети за средни и дълги разстояния, а цената за къси разстояния няма да се променя. Въвежда се и добавка от 1 стотинка на нет тон за товари по неелектрифицираните линии. Скоростта на влаковете няма да се промени, остава между 40 и 60 км в час. От бюджета за 2008 година превозвачът е поискал 56 милиона лева, което е с 3,6 милиона повече от отпуснатите средства за миналата година, обясни Петков.
Шестима ветеринарни лекари от граничния пункт в Капитан Андреево са били уволнени заради злоупотреби. Очаква се да бъдат отстранени още двама, които в момента са болнични, обясни пред Дарик генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба, доцент Жеко Байча.
Има несъответствие в криминалите и интересуваните коли. От 10 до 40-50 определени дни на тези, които са уволнени. Къде са парите? Защо не са ги таксували? Ама те са и минават, не иначе минават. Дал съм ги на прокуратурата, да си он със отговорност. 2 месеца е срока от установяване на нарушението до връчване на заповед за наказание. Всички са дадени на прокуратурата, ще има финансова ревизия.
91 жалби за нарушаване на процедурата по промяна на пенсионно-осигурителния фонд са получени в Комисията за финансов надзор от началото на годината до сега. 30 от сигналите са предадени на прокуратурата. Според статистиката на управление осигурителен надзор в комисията, през третото тримесечие на 2007 година в пенсионно-осигурителните дружества са подадени общо 29 375 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг. Повече информация от Милена Георгиева.
Най-много жалби срещу процедурата, по която е променен пенсионния фонд, са подадени през октомври и ноември, общо 67. В 54 от тях хората обясняват, че без тяхното знание и съгласие средствата им са прехвърлени в друг фонд и им е представено нотариално заверено заявление. Значителен брой от жалбите, съдържащи такива оплаквания, са подадени от живеещи в Бургаско и Добричко. Заявленията им са подадени до пенсионно-осигурителните дружества ING и ДСК Родина. След проверка на финансовия надзор, тези пенсионни фондове са прекратили работата си с посредниците, подготвили документите. В момента се проверяват всички постъпили жалби. Сред тях са и такива, в които осигурените твърдят, че за да получат кредит от банка е трябвало да сключат нов договор с пенсионен фонд.
Събитието на деня за българския капиталов пазар бе първичното публично предлагане на акции на Енемона. Емисията от 2 милиона книжа беше презаписана 30 пъти на максималната цена. Интересът на инвеститорите към Енемона доведе до вяла търговия на фондовата борса. С още новини за борсата слушаме Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Отново с скромен оборот от 27,1 милиона лева приключи днешната сесия. Софикс и БГ 40 затвориха с минимално понижение, докато БГ Total Return 30 и БГ Рейд се повишиха незначително. С най-сериозния ръст от сините чипове затвориха книжата на проучване и добив на нефт и газ, които добавиха близо 7% към стойността си. Добрите консолидирани данни за 9 месечият на доверие Обединен холдинг и стреляха акциите на холдинга с 2,5% нагоре. По-значителни разпродажби понесоха Еврохолд България, акциите на холдинга структура загубиха 2,5%. Събитието на деня беше първичното публично предлагане на Енемона АД. Емисията беше презаписана около 30 пъти на максималната цена от 16,80 лева за брой. Инвеститорите не бяха третирани еднакво, като институционалните играчи получиха акции за 3,33% от стойността на поръчките си, докато индивидуалните инвеститори получиха акции за едва 1,66% от заявената сума.
Очакваните добри данни за индекса на потребителското доверие в Съединените щати не се оправдаха и натискът върху долара продължи и през днешния ден. С подробностите за валутната търговия слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Еврото поскъпна през следобедните часове и преодоля нивата от 1,49, но пробива се оказа краткотраен и търговията в 17 часа се върна на 1,48,70, което означава, че промяната в котировките за деня е незначителна. От към икономически новини нещата продължиха да са негативни за зелените пари, тъй като индекса за потребителското доверие в САЩ през ноември излезе със стоености от 87,3 при очаквания за 91 и предишна стоеност от 95,3. Негативните цифри увеличават вероятността от нов спад на долара през следващите сесии. Към момента междубанковият курс долар-лев е 1.3170 на 1.3190. В обменните бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4874 долара за 1 евро, съобщи ДПА. Курсът на долара според фиксинга на Българската народна банка е 1 лев и 31 стотинки. Това е по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в LevBG и Дарик Файнанс БГ.
В студиото е водещият на деня Джени Марчева. Кои са акцентите в предаването тази вечер?
Добър вечер, Цветана. Колко са санкционираните заради конфликти на интереси в държавната администрация и запазваме ли образа си на шуробаджанаска държава? Това е първата голяма тема в денят на Дарик. Ще чуете коментарите на Катя Христова, програмен директор на Прозрачност без граници, на социолога Антони Гълъбов и на председателя на парламентарната комисия за борба с корупцията Бойко Великов. Какво е нивото на консулските ни служби и ще изпълним ли критериите, които ще ни осигурят място под слънцето в шенгенското пространство? Гост на денят ще е заместник министърът на външните работи Милен Киремечиев. И третата голяма тема в денят – защо жертвите на СПИН в България нарастват? Знаят ли младите българи как да се пазят? Какво е отношението на обществото ни към болните от СПИН? За всичко това ще говорим с Станимир Хасърджиев, който е секретар на Националното сдружение за борба с хепатита, и Калин Кулин, който е президент на Ротари Арт Клуб София България.
Чухте най-важното до този час от Владислав Велев и Цветана Минкова. Приятна вечер, дами и господа!